Siar Juara mempersembahkan.
Hear all the inspirational topic this time only on Diary Dave.
Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast Diary Dave bersama saya Dave Hendrik. Ketika Hana, produser aku, recommend this name, aku gini, Han, dulu tuh bukannya kita mau ngomongin fashion nih Han. Karena kayaknya namanya tuh di kepala aku tuh brand baju deh Han. Iya kak, tadinya punya brand baju, sekarang udah banting setir menjadi holistic health and emotional eating coach. Oh gitu, oke kalau gitu langsung kita sambut Nina Karina Nikichio. Welcome to Diary Dave.
Hello, hi, so good to be here. Thank you for having me.
A pleasure. Bener dong Nina, aku gak salah ingat Nikichio brand baju yang menyita perhatian sebelum zaman subculture, hyper, puyeng, ya kan?
Yes, you're right. I started Nikichio tahun 2008. Jadi emang udah lama banget. Terus habis itu 11 tahun deh, I think I made Nikichio, terus habis itu aku tutup dan balik setir.
Oh, kalau boleh tahu, kenapa tuh Nina kamu memutuskan untuk menutup Nikichio? Padahal kan sebetulnya itu mimpi semua orang ya, punya brand yang sukses, menyita perhatian, mampu bertahan tahunan, 10 tahun loh satu dekade.
Yes. Jadi banting setirnya tuh kenapa ya? Karena sih personal reason. Waktu itu karena I had a really apa ya bilangnya ya, not very good marriage back then. Terus habis itu because of that, terus habis itu jadinya, you know, I had this painful anxiety attacks. Terus habis itu jadinya juga gak fokus lagi ngurusin brand. Sampai akhirnya tuh akhir tahun 2008 tuh pokoknya semuanya tuh mulai goyah gitu. Terus habis itu in the beginning of 2019, terus habis itu aku bilang, udah deh, this is my last collection for Nikichio and that's it. I cannot go forward with it anymore. And keuangannya juga waktu itu juga udah gak baik banget. Energi buat dari akunya juga udah habis, kayaknya udah selesai gitu. I just have to end everything, including my marriage as well gitu. I had to end it, ketok palunya itu in the beginning of 2019 as well. So everything just came at the right time. And afterwards aku tuh baru sadar ternyata tuh keputusan aku untuk menutup Nikichio tuh ternyata tuh datang dari sebenarnya gini, aku tuh sebenarnya tuh enggak, waktu pas aku pertama kali mulai Nikichio, it's even though you know I love it and it was very successful, terus habis itu kayak keren banget deh pokoknya as a fashion designer and everything. It was my dream. Becoming a fashion designer, it was my dream since junior high. Jadi pas kenapa ditutup tuh ternyata, tapi pas aku find out adalah aku tuh becoming fashion designer tuh simply just to prove my parents wrong. That, you know, that you cannot make money in the fashion industry, that you cannot make it, gitu. Ternyata terus habis itu, then I work so hard in everything just to prove them wrong and I was right. Jadi makanya tuh, I wasn't completely fulfilled nor happy. I was just, you know, beating myself up. Just to be successful gitu. Tapi itu belakangan, aku ketahuannya belakangan. Tapi tutupnya ya karena itu, karena personal reason.
Oke. Gimana ceritanya mungkin ya maksudku. Nina menyadari bahwa oh, ternyata aku menjadi fashion designer dan memiliki Nikichio itu basically only to prove my parents wrong. Karena maksud aku itu kan juga proses yang gak gampang ya. Dan semua orang rasanya siapa tahu bisa belajar juga dari proses penemuan itu gitu.
Iya, itu emang gak gampang banget. Jadi pas waktu, because of the trigger of, you know, my relationship back then. Terus habis itu aku, kan terus habis itu ada painful anxiety attack gitu kan di tangan. And it was really painful. Sampai akhirnya tuh aku bilang, okay, this, there's something definitely wrong. So I have to do something about this gitu. Jadi terus habis itu aku pertama kali tuh aku ingat ikut terapi. Terus pas start to TAT waktu itu sama Mbak Dewi Hartono, muridnya Mas Reza Gunawan, almarhum. Terus habis itu TAT, terus habis itu mulai sadar, aware, oh ini tuh namanya emosi. Terus habis itu ini tuh aku tuh punya trauma ini, aku tuh punya selama ini memendam emosi itu, terus itu keluarnya jadi hal-hal lain. Dan one thing led to another, jadi basically pas mulai dari terapi itu, terus habis itu aku ingat banget itu di Dharma Wangsa Square. Terus habis itu aku turun satu lantai, nengok kanan, terus habis itu ada studio Pilates. I've never worked out in my entire life, gitu. Soalnya, you know, in fashion, not to generalize, tapi maksudnya kalau in fashion kan kurus ya udah gitu. Lo udah kece deh, lo gak perlu ngapain lagi gitu. And I try to be as skinny as possible by not eating, by smoking, you know, all of this, drinking alcohol, basically to suppress and including the emotions and the hunger that I was feeling back then. Terus, you know, kanan terus saya Pilates, olahraga deh mulai gitu. Terus coba dari 2 minggu sekali Pilates, terus itu jadi 1 minggu sekali. Terus habis itu mulai makan sehat karena penasaran kan. Oke, badan gue oke, tapi kok gue masih ngerokok, masih minum. Kayaknya something is not right. Terus habis itu mulai makan sehat. Nah itu jadi proses yang tadinya punya rutin yang gak segitu sehatnya. Anak party, rock and roll, yang saya rokok, minum segala macam. Tapi you know, and terus dari itu sampai akhirnya berubah kayak jadi Nina yang punya rutin yang sehat gitu. Nah terus semenjak itu karena working on myself, terus saya start to do journaling and writing and you know benar-benar terus mulai berani nanya ke diri sendiri kayak misalnya sebenarnya sih yang gue cari tuh apa sih gitu, kenapa sih gue di sini, kenapa sih kok gue mengalami banyak turbulence in life and very messy things in life gitu. Nah terus itu mulai saat itu, jadi terus itu mulai kayak oh kebuka sendiri kayak ngupas bawang lah gitu. Tapi awal mulanya bisa kayak ketemu jawabannya yang selama ini tuh kenapa aku begini, kenapa aku begitu, ya karena perjalanan ke dalam diri dan terus berani untuk mengganti diri aku yang dulu jadi yang diri aku yang sekarang gitu.
Kalau mengenai perjalanan ke dalam diri, pasti teman-teman yang mendengarkan Diary Dave sudah pernah dengar ya. Tapi apa yang Nina katakan, berani mengganti Nina yang baru dan meninggalkan Nina yang lama, I think that's very powerful. Kebanyakan kita sudah memulai perjalanan diri, sudah mulai bertanya kenapa, tapi kita masih belum punya keberanian untuk memulai mengganti menjadi pribadi yang baru ya. Yeah. Itu sebabnya sekarang Nina lebih dikenal sebagai Holistic Health and Emotional Eating Coach.
Iya, nah jadi setelah itu, terus habis itu aku mulai, apa ya, kayak kok, okay, tapi pas habis mulai makan sehat, itu tuh aku kayak kayak ngerasa, terus aku belajar kan tuh, aku belajar Nutrition Science. I took a Nutrition Science course di Stanford online waktu itu, terus belajar, terus habis itu, menurut dunia nutrisi dan dari yang aku pelajari waktu itu adalah kalau misalnya basically food is your fuel, is your energy. Jadi kalau misalnya kamu makannya sehat, clean gitu ya, then you'll be able to basically feel good. Right? You feel good karena badan kamu fuelnya bagus gitu, diisinya sama Pertamax gitu. Nah, tapi ternyata setelah aku coba nih, aku makannya udah clean banget nih. Makannya clean, terus cara masaknya juga clean, pakai olive oil, terus habis itu dipanggang, apa segala macam. I didn't eat processed food and everything, but there's still this emptiness inside me. Kayak there's something isn't right, and I was still drinking. I was still drinking alcohol, wine, beer. Nothing hard liquor anymore, tapi tetap ngerokok gitu. Terus saya tuh masih kayak ngerasa kayak there's something wrong. There's masa sih cuman what am I doing wrong gitu this time gitu. Gue udah terapi, udah olahraga, terus habis itu olahraga tiap hari waktu itu, terus udah gitu udah makan sehat gitu. Ini apa sih gitu? And I remember waktu itu terus habis itu aku tuh ketemu sama program Holistic Health Coach di IIN. IIN itu jadi this integrative international tour, apa ya singkatannya, aku lupa mulu. But basically, it's an online course, based in New York. Terus udah gitu aku kayak yang udah, ya udah, coba deh ikut deh karena online, and it was, you know, I think it was in the beginning of pandemic. No, belum, sebelum pandemic even. Terus udah gitu aku kayak ya udah deh coba. Nah, itu tuh pas aku ikut, aku benar-benar nggak tahu kayak gue tuh sebenarnya ikut ini tuh buat apa ya. Tapi nggak ada kepikiran kayak mau jadi coach gitu, nggak ada. Benar-benar cuman kayak I was simply looking for an answer. What is this emptiness gitu? I don't know what it is. Terus ikut, ternyata terus saya tuh di program itu diajarin kalau misalnya the food that you are eating is only secondary. Your primary food is actually your relationships, your physical activity, your spirituality, your career, your finance, all of this that have nothing to do with food. And it was just very mind-blowing for me.
Okay.
Back then. Jadi,
jadi to sum up, berarti sebetulnya kesadaran untuk mulai makan sehat juga sudah mulai dilakukan oleh beberapa dari kita, pastikan ya teman-teman sekalian yang menyimak Diary Dave. Apalagi kan generasi sekarang itu akses informasi sudah sebegitu kece-nya gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Nina. Kalau Anda masih merasa kok masih belum menemukan perubahan, itu yang dimaksudkan dengan holistic health ya, bahwa ternyata makanan itu is actually hanya satu dari beberapa komponen di dalam penentuan kesehatan kita. Ada lima tuh tadi Nina bilang, betul ya Nina ya?
Yes, betul banget. Even more than that, so our component, our primary food is actually our spirituality, physical activity, terus habis itu home environment, and also your finance, your career, and also your relationship.
Ada enam. So there's six. Berarti kalau kita pengen sehat, enam itu tuh yang harus we focus on, dan keenamnya harus balance kita buat dalam keadaan quote unquote sehat gitu ya Nina.
Yes, balance and enough for you. Karena kalau misalnya kita juga sehat soalnya kan very personal. There's no such thing kayak misalnya sehat buat aku sama sehat buat Dave pasti beda. Jadi kalau misalnya kita mengejar sehatnya tuh yang kayak oh ya gue mau sehat kayak misalnya influencer Instagram ini gitu. Tapi sebenarnya mungkin tanpa melihat kalau misalnya sebenarnya kita tuh ada di mana dan terus lagi di tahap fase hidup yang seperti apa gitu ya. Jadi kejar-kejaran ke arah sehat itu jadinya malah nggak sehat ini buat kita.
Okay, balance tadi ya istilah yang dipakai Nina. Boleh nggak untuk membawa kita berkenalan kepada holistic health itu, Nina bahas satu persatu keenam pilar kehidupan itu tuh gitu. Yang balance tuh just to give us a rough idea gitu ya. Yang balance tuh kayak apa sih? Boleh nggak Nina?
Aku share aku aja ya supaya it's because again balance and like I said health is very personalized. It's very unique for everyone. Nah, kalau buat aku, balance yang buat aku ternyata adalah in terms of home cooking and food, for example. Tadinya tuh aku punya ekspektasi ke diri aku sendiri kalau misalnya, oh aku tuh sebagai ibu, gue tuh harus masak tiap hari buat gue gitu. Mesti masak sendiri, mesti apa gitu. Tapi ternyata enggak. The kind of home cooking that works for me and balance for me adalah I make menu, terus habis itu aku ajarin mbak aku di rumah untuk masak. Aku kadang-kadang okay, masak, tapi enggak harus kayak tiap hari gitu. Jadi itu justru membuat aku punya waktu lebih banyak untuk balance semuanya, spirituality for example, I do meditation in the morning at night gitu. I don't have any kayak apa ya, tadinya juga punya ekspektasi, oh ya gue harus meditasi sejam gitu. Padahal enggak gitu, ternyata 20 menit, kadang-kadang 40 menit gitu. It's fine depending on how I feel that day and how many times that I have in a day. Terus again kayak misalnya physical activity, aku olahraga juga gitu, enggak maksain banget. Dulu aku maksain banget harus sejam. kadang-kadang harus dua kali sejam. Jadi paginya jalan, terus itu sorenya terus pilates misalnya gitu. Itu ternyata capek banget gitu. Capek banget, enggak sesuai ternyata buat aku. Jadi sekarang kalau misalnya olahraga, oh ya kalau misalnya lagi mau mat pilates misalnya di rumah sendiri 20-30 menit oke gitu. Tanya aja sama badannya. Oh ini oke nih, gue udah capek nih, cukup nih, udah energized gitu, oke gitu. Apalagi ya, basically like that. Ya lebih.
Aku suka mendengarnya ya, it's very liberating ya. Nggak ada tuh standar tepat gitu, hidup sehat, hidup balance. Nina bilang untuk setiap orang tuh beda-beda. Nah, action plan-nya adalah ya lo harus cari tahu yang balance buat hidup lo kayak apa. Karena kan itu yang menentukan kebahagiaan lo masing-masing. Iya kan Nina, benar gak sih? Seperti
iya, benar banget.
Contohnya Nina bilang gitu, nggak harus kok yang holistic health balance itu masak harus sendiri supaya semua kekontrol. Ya kalau itu balance buat lo, go for it. You like cooking, punya waktunya, it's your happiness and joy, do it. Ada perempuan yang gak suka atau laki-laki yang gak suka begitu, ya gak usah dipaksain. Bukan berarti lo gak bisa memiliki hidup yang balance gitu ya kan. It's very liberating loh.
Exactly. I love the way you put it. Kayak misalnya gak harus, and it's very liberating. It is. Soalnya memang semuanya tuh harus again kembali ke diri sendiri aja. Lo nyamannya kayak gimana. Kamu tanpa kayak misalnya harus ngelihat kayak misalnya comparing yourself endlessly gitu with others gitu. Kayak gak, you don't have to have that gitu. Kalau emang gak mampu, gak bisa ya gak apa-apa. Gak ada juga yang minta you have to be that person gitu, or have the standard gitu, gak ada, sama sekali gak ada.
Iya betul. Emang seperti layaknya Nina ya, pasti banyak juga dari teman-teman yang menyimak, our health awakening itu bermulai pasti dari olahraga. Abis olahraga terus makan kali ya gue benerin gitu ya. Baru setelah itu mulai bertanya, kok masih kurang ya, apa nih yang bisa gue tingkatkan gitu. Aku ingin menyentuh ke emotional eating. Benarkah bahwa banyak dari kita yang melarikan diri dari emotional state kita dengan makanan? Karena pleasure paling cepat, paling enak, paling gampang, paling seru kulineran nih guys, gitu gak Nina?
Iya. benar banget. So basically why I took like emotional eating as a focus, itu karena aku ngerasa oh gue sebenarnya adalah emotional eater juga gitu, jadi udah jujur banget. Tapi my kind of emotional eater pas zaman dulu itu adalah gak makan justru. Jadi I would suppress my hunger by, and suppress my emotion, jadi by not eating. Nanti munculnya geragasnya, tapi tetap aja geragas makan, bisa makan burger dua gitu, bisa makan Indomie dua gitu, pakai cabai yang banyak gitu. Nah itu belakangan gitu. Jadi jadi pas sadar kalau misalnya oh dulu gue tuh kayak gitu, makanya terus habis itu jadinya makin penasaran sama yang namanya si emotional eating ini. Dan what you say is completely true. It's very easy for us human to melihat emotional hunger itu the same like physical hunger. Karena sama-sama lapar mungkin, tapi karena kita state of awareness-nya beda gitu. Kebiasaannya kalau misalnya mungkin apalagi melihat makanan tuh punya banyak banget faktor and power towards our emotions. For example, as simple as this. All of us have our own comfort food, or food that would reminds us of home, for example. Or even when we have birthday, kayaknya gak afdol ya kalau misalnya gue gak makan kue gitu. Karena mungkin dari kecil kita melihat kue itu sebagai sesuatu yang sangat spesial dan harus dirayakan sesuai dengan, maksudnya kayak our own celebration gitu. Something like that. Jadi food actually holds so much power towards our emotion. Nah, tapi yang ngebuat kita makanya harus, kita harus sadar itu gitu. Harus lihat kalau misalnya, oh ternyata tuh whatever, how much food that we eat, or we try to stuff ourselves with, itu enggak akan mengisi kekosongan emosional. Itu enggak mungkin.
Berarti ada dua jenis lapar, tadi Nina bilang emotional hunger, physical hunger. Physical hunger, benar gak nih Nina, adalah kondisi badan yang lapar sehingga dia membutuhkan makanan nih untuk bekerja. Betul. Nah itu yang harus kita penuhi panggilannya dengan memberikan makanan. Makan deh tuh lu, ya, lu lagi pengennya apa. Tapi kalau emotional hunger, nggak bisa dipenuhi dengan makanan. Nah, bagaimanakah cara membedakan keduanya?
Typically, biasanya, kalau misalnya physical hunger tuh sebenarnya gampang. Itu dia datang dari pas waktu jam-jam biasanya kita makan. Pagi-pagi pas bangun, siang-siang, sekitar lunchtime, sama sore-sore. Itulah, rasanya terus itu berasa lah, lapar tuh kayak bunyi perut kruyuk-kruyuk gitu. Itulah, berasa lemes ya, kayaknya kok ini kayaknya gue butuh tenaga deh. Itu physical hunger, very easy. Nah, emotional hunger itu datangnya di jam-jam yang tidak beraturan. Sudden, biasanya tiba-tiba, terus tertrigger oleh hal-hal yang membuat kita merasa emosi. Misalkan kayak, aduh gue stres ya, kerjaan gue banyak banget nih, makan kali ya gitu. Atau kalau enggak, kayak misalnya, gila gue sebel banget deh sama dia, tuh kenapa sih dia ngomongin gue mulu gitu, terus habis itu makan, tapi sambil makan ya, sambil makan es krim misalnya, atau apa gitu. You're heartbroken, putus misalnya. Then you're gonna find, you know, comfort in comfort food, right?
Berarti apa yang bisa kita lakukan ketika kita sudah mulai menyadari, oh, ini bukan physical hunger, ini adalah emotional hunger. Jangan dipenuhi dengan makanan dong. Berarti penuhinya dengan apa?
Okay. Nah, pertama kali yang kita bisa lakukan sebenarnya mulai melatih awareness-nya dulu. Jadi aware dulu nih, kayak misalnya, oh ya, ini kayaknya ketrigger karena gue stres deh. Makanya terus habis itu tiba-tiba pengen seblak atau pengen pedes-pedes gitu misalnya. Terus udah gitu, jangan langsung ke GoFood gitu. Jangan langsung terus dilakukan. Tapi berhenti dulu. Berhenti dulu aja nafas. Terus itu tanya, okay, ini gue stres nih sebenarnya gitu. Tapi selain makanan, ada gak ya hal lain yang bisa gue lakukan? Gitu. Other than food. Karena food is very easy, right? It's there. It's always there for you. It's like a friend, actually. Tapi sebenarnya itu cuma temporary doang. Jadi cari yang sebenarnya bisa lebih sustain buat kamu, dan terus lebih bisa untuk membuat emosinya tuh jadinya nggak meledak-meledak dan nggak cuma diredam hanya sementara. Tapi it will help you to just, you know, manage your emotion. Gitu. Misalkan salah satunya halnya, kalau misalnya udah diem terus tanya, there are a lot of ways to do that. One of the easiest way is actually to journal your thoughts. Kayak tulis aja kayak lo mau ngomong apa, keselnya karena apa gitu. And just watch your how you write or your emotion tuh lama-lama tuh dia tuh hilang sendiri. Terus habis itu kedua, you can tell the story. For example, to someone that can contain your emotion. Bukan terus habis itu cerita ke teman, terus habis itu nanti temannya malah ngomporin gitu, atau terus habis itu malah temannya cerita soal perasaan dia gitu. Jadi enggak keluar. Jadi harus di contain in a safe place or safe environment. Nah, yang aku paling suka sebenarnya adalah meditasi. Jadi yang paling gampang itu adalah sebenarnya kita tinggal merem aja. Setelah udah nanya, itu adalah merem. Terus habis itu tanya, terus habis itu just feel the emotion. Like, listen. Jadi sebenarnya nih, emosi ini kenapa ya aku merasa ini gitu. Kenapa ya? Rasanya kayak apa sih kalau di badan tuh, mungkin kalau misalnya stres gitu, terus itu mungkin jadi keringetan gitu. Terus itu rasanya jantung berdegup lebih kencang gitu. Okay, it's uncomfortable, tapi gak apa-apa, coba yuk. Kita lewati pelan-pelan gitu, kita rasakan, nanti you definitely after a while you can watch the emotion just fade, kayak pelan-pelan kayak just went through you gitu. Soalnya emosi itu sebenarnya it holds a very very important information about ourselves. Jadi misalnya, kalau misalnya kita sebenarnya marah banget nih sama orang gitu ya, sebel banget sama nih orang gitu. Ujung-ujungnya kenapa sih sebenarnya? Mungkin karena kita sebenarnya takut kehilangan dia, atau karena kita care banget sama dia, atau sebenarnya kita care sekali akan isu yang sedang dia, yang kita nggak suka gitu tentang itu. Gitu. Again, it holds a very very important information about ourselves sebetulnya. Nah, terus habis itu kalau misalnya if we manage to do that, jadi kita lebih bisa kayak have kayak more compassion towards ourselves gitu and others jadinya, dan ujung-ujungnya jadinya kita bisa love and accept ourselves for who we are, karena ya kita udah melewati emosi-emosi ini.
Karena kan sebetulnya apa yang dijabarkan oleh Nina itu adalah ajakan bagi kita untuk belajar berkenalan dan menguasai emosi kita, instead of kita hanya dikuasai oleh emosi kita going our routine life day by day gitu ya, Nin.
Benar-benar banget. Karena gini, yang aku kebanyakan lihat di klien aku semenjak aku mulai coaching gitu, terus habis itu ngomongin soal ini juga gitu, dan dari pengalaman pribadi aku juga gitu ya, aku tuh melihat kayaknya kebanyakan dari kita itu just like you say, hanya ya udah go day by day aja, kayak membiarkan si emosi kita ini terus itu ada di kita tanpa kita tuh actually like take a look in the box of our emotion gitu ya, terus dibuka kayak sebenarnya ada apa aja sih, sebenarnya kenapa sih kamu gitu, kayak gitu. Kenapa sih kamu teriak mulu gitu. I have like an analogy nih tentang ini, karena because I'm a mother, so then I feel like emotion is like a kid, kayak anak balita yang belum bisa ngomong, terus abis itu lagi tantrum, dia teriak aja gitu. Nah terus abis itu, tapi kamu, karena kamu gak tahu mungkin atau bingung nih ngatasin si balita ini, kamu taruh dia, masukin dia ke dalam bagasi mobil. Now, do you think that the kid is gonna stop screaming gitu? Karena enggak, dia malah bakal mungkin scream lebih keras. Dan mungkin malah nendang-nendang dan segala macam. And this will overwhelm you, right? Nah, seharusnya kalau misalnya kita melihat emosi sebagai anak kecil yang sedang tantrum, sebenarnya yang kita lakukan apa? Harusnya kan kita dudukin dia, terus itu kita tanya, kamu kenapa sih? Kenapa sih kamu nangis? Kenapa sih kamu teriak-teriak? Nah, tapi biasanya dulu, kalau pas kita kecil, karena kita nggak tahu nih ya, kalau misalnya anak kecil nangis, kita mesti ditanyain begitu, mungkin yang kita lakukan adalah kasih dia permen. Nah, itulah dimana si emotional eating ini. Nah, Okay. Terus dia tanya kenapa? Okay, setelah dia mereda, terus habis itu baru dia kamu dudukin dia di child seat atau misalnya di tempat duduk gitu. Dan terus itu kamu baru mulai nyetir, ya kan? Nyetirnya enak kan? Gitu, jadinya. Nyetirnya enak gitu karena dia juga ntar dia cerita gitu. Terus itu kamu juga sambil dengerin dia cerita, oh ternyata begitu ya gitu. Kamu nangis karena gini ya, marah karena ini ya. Oh, exactly like that. That's what you should do, whether you're a parent or not a parent, to your emotion. Benar-benar allow yourself to just sit and ask yourself, kayak misalnya sebenarnya kenapa sih ini? Where does this come from?
Ya. Kalau analogi yang sangat menarik ya, itu sebabnya mungkin pelarian kita rupa-rupa tuh ya, masuk dalam kategori, ya kan, emotional eating. Aku gak emotional eating kok, aku makan biasa aja. Ya, tapi mungkin pelariannya kepada adiksi yang lain, rokok misalnya, benar gak sih? Itu kan sama ya Nina ya?
Ya bisa, belanja, sama aja belanja
yuk, gitu. Ya, ngerumpi yang berlebih, ya kan, alkohol ya, gitu-gitu kan, itu kan sebetulnya adalah si anak tantrum yang kita taruh di dalam bagasi itu tadi, instead of kita ngobrol sama si anak tantrum dan mengenali apa sih sebetulnya emosinya, yang kita lakukan adalah mencoba trying just a quick fix to the problem and emotion. Kembali kepada kehidupannya Nina. Setelah Nina mengetahui hal ini, how do you feel about your life now?
Very at peace and very content, very happy. Maksudnya, tapi emosinya ada, ya pasti ada lah. Aku pasti akan pernah sedih, marah gitu, juga gitu. Tapi it's very content and very apa ya, happy aja gitu. Sampai there's one time that I told like my best friend, like, my life is so boring right now. I am so invested in like my client's drama. Kayaknya tapi mungkin itu mungkin yang harus gue lakukan karena gue saking tenangnya gitu. Jadi supaya I can like just focus on them gitu. I think so.
Ya, itu kan sebetulnya yang kita ingin cari ya. Itu yang disebut balance. Kenapa aku kembali ke situ? Karena kan kita paling semangat melakukan sesuatu kalau kita bisa lihat hasilnya. Benar enggak? Yeah, that's a balanced life. Berarti saat ini kalau ada yang mendengarkan dan penasaran ingin menggali lebih, nah mungkin ya di Diary Dave yang hanya 30 menit ini kita mengupas tuntas satu persatu seperti yang diungkapkan Nina bahwa a balance and healthy or a holistic health itu adalah very personal. So mine is quite different than yours dan ceritanya Nina pasti juga berbeda dengan ceritanya teman-teman. If you are interested to balance your life, Nina, you do personal coaching, right?
Yes, I do. I do private coaching, one-on-one. Tapi aku juga buka kelas setiap hari Minggu ada di Mood Jakarta, di Kemang. Itu tentang emotional healing. Jadi I can teach you how to, you know, at least be aware of your emotion, terus habis itu gimana cara mengelolanya, how to observe your emotions without judgments gitu. Itu penting banget kayaknya sih menurut aku. So if kayak mau mulai, kalau misalnya mau mulai nih ya, mau mulai kayak yuk kenalan saya emosi, bisa datang ke situ. Aku ada setiap hari Minggu jam 2 sampai jam 3 gitu.
Tuh, informasi-informasi tersebut bisa diakses oleh teman-teman di Instagramnya Nina Niki Chia, betul?
Yes, betul banget.
Okay. Nina, thank you so much sudah membawa kita dan mengenali sedikit mengenai holistic health. Hopefully, teman-teman mendapatkan ajakan yang menarik untuk belajar mengenali emosi dan hidup lebih balance. Thank you for the inspiration, Nina.
Thank you for the time. Thank you for listening. Thank you for providing the space.
Our pleasure. Thank you for listening, everyone. We'll see you next time. Bye.
Thank you for listening. See you on the next episode.